Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons erediens vanoggend. Ek lees vir u die afkondigings, maar ek dink ek begin graag deur vir ons prediker vanoggend, dominee Awi Verhoef, te verwelkom. Emeritus dominee Awi Verhoef, hy het al baie hier by ons gepreek en ons is baie bly om hom weer hier te sien. Baie dankie. Ons sien uit na die bediening van die woord. Dan die collectus is tydens die erediens vir barmhartigheid en by die deure aan die diakonie vir bystand. Daar is nie katekisasie nie, dit is skoolvakansie. Dan die aanddienst is een gesamentlike een, soos gebruikelijk, by die gereformeerde kerk Centurion, onder leiding van Centurion. Dan is daar ook geen bybelstudie dinsdag nie, en daar is ook vanochtend geen verjaarsdag bo 80 nie. Ek het een paar name gesien in die nuusbrief, baie geluk aan die persone, aan allemaal wat gedurende die week verjaar, mag dit een wonderlike geseënde dag vir u wees, en mag u een baie mooi lewensjaar ervaar.
Goeiemôre broers en susters en kinders. Ek wil graag hê dat ons afhanklikheid teenoor die Here verklaar, die woord moet sing, Psalm 99 vers 1 en 2, en dan ontvang ons die seën van die Here, en dan loof ons die Here, Psalm 146 vers 1 en 6, en dan bely ons geloof, en daarna sing ons die skrifberuiming 12:3, die beruiming van NGB artikel 1. So kom ons staan om ons afhanklikheid teenoor die Here te verklaar, Psalm 99 vers 1 en vers 2. Seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely ons geloof in die drie enige God, saam met die kerk deur al die eeue en ook vandag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wil van God deur saam te lees uit Exodus 20, die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons staan voor U, die almagtige, ewige, alwyse God. U weet alles. U ken ons deur en deur. Ja, selfs nog voordat ons 'n gedagte geopper het, weet U dit al. Nog voordat ons geformuleer het, weet U. Wanneer ons diepste motiewe ondersoek, U weet dit, voordat ons ooit daarby kom. U ken ons deur en deur. En daarom, Here, pleit ons by U, vergewe ons al ons sonde. Gee ons dankie dat ons kan weet U vergewe op grond van dit wat ons Here Jesus Christus reeds vir ons aan die kruis gedoen het. En ons dankie dat ons kan weet deur die kragtige werk van U Gees, deur U woord, dat daar vir die wat in Jesus Christus is geen veroordeling is nie. Hoe wonderlik is U belofte, Here. Hoe groot is U genade nie oor ons nie. Dat U Seun gestuur het vir ons om ten volle te betaal. Vader, dit maak nie dat ons nie nog steeds worstel en stry nie met dit wat in ons leef nie, wat teen U wil is nie. En ons dankie dat ons weet, U gee ons die krag om ook dit te bowe te kom. Seën ons daarin, o Heer. Ons gebed is, dat U ons sal seën in ons lewe, in ons werk, in ons verhoudings, in al ons verhoudings, die naaste aan ons, die naaste, maar ook allemaal met wie ons in aanraking kom. Seën ons om U vrede en U liefde en U waarheid bekend te maak deur dit wat ons doen en dit wat ons sê. En ook die manier waarop ons praat, die manier waarop ons optree, help ons dat dit die liefde van ons Here Jesus Christus en sy liefde vir die waarheid duidelik sal toon. Vader, ons bid dat U kerk sal bewaar, dat U kerk hier, maar ook oor die hele wêreld, in hierdie wêrelddeel waarin ons is, sal bewaar en seën, dat ons sal groei en toeneem. Seën elke leier in elke gemeente, die predikante, die ouderlinge, die diakens, almal wat op een of ander manier leiding neem en watter aktiwiteit daar ook al is, seën ons daarin, o Here, dat ons U wil sal soek en sal doen, elkeen volgens hoe U ons geroep het. Ons prys en loof U, Here. U is groot en goed. Dit alles bid ons in afhanklikheid teenoor U, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop om te hoor wat die Here sê in Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Terwille van die tyd gaan ek nie die hele hoofstuk lees nie, 1 tot 17 en dan ook van vers 31 tot by die einde. Maar hierdie is regtig 'n kernhoofstuk in die Bybel. En dit is dus die moeite werd om dit nadenkend te gaan lees wanneer jy by die huis is. Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Dit word eintlik sterker gestel in die Grieks. Die dinge waarmee die gees om besig hou, is lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En dan volg 'n tussenin stuk wat praat oor die heerlikheid wat gaan kom. Paulus brei dus hierop uit. En daardie gedeelte eindig ook, die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. So dit gaan oor die verheerliking wat gaan kom. En dan by vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, en dit is Psalm 44, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons lees tot sover. Kom ons sing saam Psalm 44 vers 1 tot 3 en dan ook vers 7 en 8. Die klem vir die prediking val in vers 31 tot 37, tot 39 in hierdie gedeelte. Maar kom ons lees vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ook vers 37, die bekende. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Broer en suster, sonder vrees vir ernstige teespraak, kan mens sê dat Romeine 8 die hoogtepunt van die Romeine brief is en as sodanig sekerlik die duidelikste verklaring van die evangelie in die hele Bybel is. En hierdie kern van die Bybel gaan oor die werk van die Heilige Gees. In watter ander hoofstuk in die Bybel kom direkte verwysings na die Heilige Gees 'n stuk of 19 keer voor? En die laaste deel van die hoofstuk wat ons ook saam gelees het, is die klimaks van hierdie hoofstuk. Maar in hierdie klimaks van die hoofstuk kom die naam van die Heilige Gees nie een keer voor nie. 19 keer. Alles wat die Heilige Gees doen, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Maar in hierdie laaste gedeelte, die klimaks van hierdie hoofstuk, nie een keer nie. Hoekom? Die enigste antwoord is dat dit ook die klimaks, die hart van die werk van die Heilige Gees is. Om jou te oortuig dat niks jou kan skei nie van die liefde van God wat daar is in Jesus Christus. Niks. Nie meeste van die goed nie, niks. Niks kan jou skei van die liefde van God wat daar is in Jesus Christus. In die eerste gedeelte van die hoofstuk is daar drie dinge wat uitstaan oor die werk van die Heilige Gees. Mens sou nog baie kan ander goeders ook kan sê, ek gaan nie nou uitbrei daarop nie, maar drie dinge. Eerstens, die Heilige Gees gee lewe, nuwe geboorte, sodat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. Dit lees ons in die eerste 6 verse, die verduideliking ook daarvan. Die Heilige Gees verkoop my, laat my as vry mens leef. Ons gedink maar aan die gesprek van Jesus met Nikodemus. Die Heilige Gees gee die lewe, maak die verskil. Tweedens, maak die Heilige Gees ons heilig, lei ons in heiligmaking, as jy die groot woord wil hoor, deur ons te leer om te lewe soos kinders van God. Aangenome kinders. Deur hom roep ons Abba, Vader. Vers 15. Die Heilige Gees oortuig my, nie alleen dat ek verlos is van die sonde nie, met ander woorde, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie, maar laat my positief leef as kind van my Vader. Mens kan nog baie hieroor praat. Derdens, en dis dalk die kulminasiepunt van hierdie eerste gedeelte. Getuig die Gees saam met ons Gees dat ons kinders is. Vers 16. Hierdie is wettige getuienis, wetlike argumente. Die argument van die Heilige Gees. Want kyk wat sê die Heilige Gees. Hy oortuig ons van al hierdie dinge. Dat ek lewe het in Christus. Hy oortuig my dat ek kind van die Here is. Hy getuig saam met my Gees. Hy bring argumente in. Wanneer ek in die aanvegting van die lewe staan, ek is kind van die Here. Hy getuig saam met my Gees. Dis die argument van die Heilige Gees. En dit hierdie argumente van die Heilige Gees is wat Paulus hier van vers 31 af neerskryf. Hy skryf as het ware neer wat die Heilige Gees om gedikteer het. Hoor hoe begin hy? Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Daarom word die naam van die Heilige Gees nie in hierdie laaste paar verse genoem. Dis die culminatiepunt van die werk van die Heilige Gees. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dis die Heilige Gees. Paulus hoor hom en hy skryf. Van watter dinge praat hy? Al die dinge wat Paulus in hierdie hoofstuk geskryf het, en ook voor dit, oor die werk van die Heilige Gees en hoe die evangelie van ons Jesus Christus werk. En hy som dit as het ware op aan die hand van 5 vrae. Kom ons kyk daarna. Vraag 1. Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Die antwoord is, niemand nie. Niks nie. Want sien, God is almagtig. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Met ander woorde, hy het hom oorgegee, hy het deur die hel gegaan, ter wille van ons. Hy het alles betaal, ter wille van ons. Sy eie seun nie, hy het God se toorn gedra, ter wille van ons. En dis waarvan die Heilige Gees ons oortuig. Tweede vraag, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Hy sal inderdaad niks weerhou van ons, as het om ons bes wil en om sy eer gaan nie. Alle kwellings waaraan jy maar kan dink, uit die uitkomst daarop, het hy, is by hom. Derde vraag, wie kan die uitverkorenes van God aankla? Niemand sal kan nie. Maar, jy sal met my saamstem, jy gaan in jou diepste wese achterkom dat jy aangekla kan word. Nie waar nie. Jy as Christen weet en kom achter dat jy ook mense in die rug gesteek het, oneerlik was, ontrou was, wat er sonde jy ook al mee worstel. Jy gaan die stryd beleef. Ek kan dus aangekla word. Dis wat jy gaan weet van jouself. Maar niemand is bestand teen die almag van God nie. En dis wat die Heilige Gees, dis waarvan die Heilige Gees ons oortuig. Ons Here Jesus Christus het betaal vir al jou sonde. O ja, dis waar, die duivel wil jou addens laat glo, nie waar nie. Hy wil jou die leen laat glo dat mense en die duivel self oor jou die laaste sê het. Hy kry jou deur vrees en sy mag en wil jou graag een gevangene van vrees en van skuldgevoelens, van niks werd gevoelens hou. Hy wil jou vashou in hierdie las. Totdat jy die waarheid besef, totdat die Heilige Gees jou oortuig, ek behoort aan God, ek is uitverkore in Christus, ek is sy kind. Die waarheid maak vry. Volgende vraag, wat hiermee verband hou is, wie kan ons veroordeel? Niemand nie. Kyk wat staan hier in die tekstgedeelte. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Hy pleit vir ons. Nadat hy gesterf en opgestaan het, nadat hy die vloek dood gesterf het en opgestaan het, hy sit aan die regterhand van God, wat ons net nou bely het, hy pleit vir ons. Baie belangrike woord hierdie, pleit. Ons lees in vers 26 dat die Heilige Gees ook vir ons pleit. Hierdie is 'n tegniese term wat 'n advokaat doen as hy my saak stel. Wanneer Jesus Christus my saak voor God stel, dan smeek hy nie om genade nie. Dis nie wat hierdie pleit beteken. Nee, as ek 'n advokaat het en hy gaan smeek by die regter om genade, of sy gaan smeek by die regter om genade, Ek wil nie so advokaat hê nie. Ek wil hy my saak gaan stel. Nee. Wanneer hier staan, Jesus pleit vir ons, en wanneer die Heilige, daar staan, die Heilige Gees pleit vir ons. Hy bring die bewyse. Hy bring my saak by God. Dat ek onskuldig is op grond daarvan dat hy self aan die vereiste van die wet voldoen het, deur ten volle betaal vir die sonde. Hy sê dus, as het ware, as mens dit menslikerwys kan sê, vir God die Vader, u kan nie nou weer hom skuldig verklaar nie, want hier is die bewys, ek het gesterf, ek het die skuld betaal, dus ten volle betaal, niemand. Daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dis hoe advokaat ek soek. En dis wat een wat ek het. En dis waarvan die Heilige Gees my oortuig. Met so'n advokaat, 'n pleitbesorger, die Here Jesus in die hemel, die Heilige Gees hier op aarde, wie kan bestand wees daarteen? Die vyfde vraag, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Weer eens, niks en niemand nie. Hy wat ons so lief het, en wat almagtig is, wie sal immers teen hom kan standhou? Daar is maar niks, self nie eens ons grootste vyand die dood, waaroor hy nie reeds die oorwinning behaal het. Juist omdat God almagtig is, oor alles beheer het, juist omdat die almagtige God ons Vader ons lief het, kan niks ons van sy liefde skei nie. Nie lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard nie. Niks nie. En luister maar na hierdie lys van dinge wat daarop uit is om mense van die Here af weg te trek. Dis goed wat ek en jy ervaar, elke dag. Ons beleef dit in ons land. Ons beleef dit in ons woonbuurte. Maar ook nie dit nie. Nie lyding, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, gevaar, of swaard nie. Niks kan ons skei van God se liefde nie. As jy mooi kyk, moet jy maar die boek Handelinge gaan lees. Dis alles wat Paulus eerstehands ervaar het. Hy getuig dus van wat die Gees in hom getuig het. Hoe het hy dit te bowe gekom? Deur hierdie versekering van die Heilige Gees, ook nie dit kan my skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus. Niks kan my skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus. Die teendeel is juist waar. En Paulus verduidelik dit in die opsomming van al hierdie dinge waaroor hy geskryf het. Die finale gevolgtrekking waartoe die Heilige Gees ombring, waar en saam met sy gees getuig, dan skryf hy hierdie wonderlike woorde, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Hierdie woorde is eintlik vertaal vanaf net een woord, wat letterlik beteken, super oorwinnaars. Oorwinnaars in die oortreffende trap. Die eerste ding wat ons moet weet, hierdie oorwinning is nie uit onsself. Feitlik, oral waar hierdie woord vir oorwinning of oorwinnaar gebruik word in die Ou en Nuwe Testament, word het gebruik om aan te toon dat God of Christus die oorwinnaars is teen die magte of kragte wat teen hulle in opstand kom. Dis God wat oorwin. Soos hy in die Ou Testament vir sy volk geveg het teen hulle vyande, wat ook sy vyande is, veg hy teen alle magte en kragte wat sy kinders van hom wil aftrek, ook in die Nuwe Testamentiese tyd, ook die tyd waarin ons lewe. Daar staan in 1 Korintiërs 15, dat die dood vernietig is, en van sy oorwinning beroof is, en dan volg daar, maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 15, 57. Van hierdie feit verseker die Heilige Gees ons. Die tweede ding wat ons moet weet oor hierdie oorwinning is nie sommer net 'n gewone oorwinning. Paulus skryf hier dat ons in al hierdie dinge meer as oorwinnaars is. Dit dui ook nie maar bloot net op 'n weghol oorwinning, dat die ou wat tweede gekom het, sleg tweede gekom het nie. Dit sê meer. Lees ons in vers 28, dan verstaan ons dit beter. Daar staan, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. In die teks, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. God het ons eerste lief gehad en deur hom het ons hom lief en is ons super oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Die almag van God is so groot dat ons nie moet klein dink van die oorwinning in sy krag nie. Ons mag nie net verwag om die omstandighede van verkrachting, van roof, moord, kapings bloot net te oorkom nie. Nee, ons is in al hierdie dinge, ook hierdie dinge, meer as oorwinnaars. Alles werk in goede mee vir die wat hom lief het. Broer en suster, duiselingwekkend is dit nie. Hierdie belofte van God, dat alles, alles, wat vir die wat vir God lief het, 'n verleentheid kon wees, deur God omskep word tot 'n geleentheid. God doen dit. Hy bepaal immers die tye en geleenthede. Paulus self is hiervan 'n goeie voorbeeld. Hy is meer as oorwin deur God. Hy wat aanblaaster was van geweld teen die kerk, is deur God nie net bloot gestop nie, maar is omvorm tot 'n vurige en ywerige verkondiger van die blye evangelie. Die evangelie wat hy hier volgens die getuienis van die Heilige Gees en sy Gees, duidelik verkondig. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. En hy gaan voort om hierdie dinge te noem, nie net dood of in die lewe, nie in dood of lewe kan ons geskei wees van God nie. Geen engele of bose magte, geen mag, goed of sleg, kan ons skei van God, by God te wees nie. Geen teenswoordig of toekomstige dinge, die hede met sy probleme of die toekoms met sy voorspelde probleme, die magte en kragte wat sogenaamd agter alles werk, kan ons skei van God nie. Is daar gevaar uit die hoogte, of het lyk dit asof die hel vanuit die diepte toesak? Nie eens dit kan ons onderkry nie. God is almagtig, hy is lief vir sy kinders. Nou, wat moet ons doen? Ons moet leef soos oorwinnaars. In vers 12, daarom dan, broers en susters, staan ons onder verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur, om daar volgens te lewe nie. Ons moet leef as oorwinnaars. Leef uit die oorwinning. En nie soos 'n verloorder wat by voorbaat boedel oorgee nie. Wees nugter, sê Paulus ook op 'n plek. Wees waaksaam, soos daar staan in Matteus 10, 18. Wees versigtig soos die slange, opreg soos die duiwe. Laat jou oefen en toerus deur die woord en gees. Dan sal jy die wapenrusting van God kan aantrek, sodat jy op pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Waarop kom dit neer? Laat jou oortuig deur die gees. Dat jy saam met Paulus kan sê, van hierdie dinge is ek oortuig. Dis die werk van die Heilige Gees. Soek dit. Oefen jou daarin. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, dank U vir hierdie wonderlike belofte wat U aan ons gegee het. Ons gebed is dat U dit vir ons moontlik sal maak om oortuig te word en om in afhanklikheid teenoor U in die Gees te lewe. Ons dank U dat U ons so lief het dat U U seun nie gespaar het nie, maar hom oorgelewer het om ons te red. Gee ons die genade om te leef vanuit hierdie oortuiging van die Heilige Gees in ons harte. In die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Dit is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit lied 449 12 vers 1 2 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan wees 'n seën vir almal met wie jy in aanraking kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal bly.